Haluan tässä sanoa, Karimäen Ari viittasi niin hauskasti projekti helvettiin, niin demoni projekti helvetistä tervehtii teitä tässä. Ja kysyn, että onko aikaa syrjäytyneille nuorelle? Ottaako tämä mikrofoni? Eli minulla on tässä aikamoiset kalvosulkeiset. Mä haluan kertoa teille yhden nuoren tarinan. Toivottavasti ehditään tämä tässä käydä. Mä oon siis Koppari-hankkeesta. Koppari-hanke on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden yhteinen hanke koulupudokkuuden vähentämiseksi. Ja lähinnä me pyritään toimimaan niin, että me saataisiin kehitettyä näissä koulutusorganisaatioissa ja ohjauspalveluissa ja nuorten palveluja sujuvammiksi ja tätä verkoston toimintaa semmoiseksi, että se olisi nuorille mahdollisimman helppoa. Tästä alkaa yhden tällaisen syrjäytyneen nuoren tarina. Ja oikeastaan tästähän se alkaa melkein kaikkien heidän tarinansa. Kun hän on 1,5-vuotias, niin hänellä on runsaasti sanoja. Ei mitään huolta, kaikki on hienosti. Mutta sitten siinä leikki-iässä äiti on välillä miettinyt, että onkohan tällä pojalla huono kuulo, kun se koko ajan kysyy, että mitä. Mikään ei niinku tunnu menevän yhdellä kertaa perille. No 7-vuotiaana mitat näyttää neuvolakortissa aika hyvältä, ei mitään huolta. Lääkäri toteaa, että kaikki on hienosti, terve poika, ainoastaan on lattajalka ja antaa siihen jumppaohjeita. Ja innolla lähdetään koulutielle. Sitten tulee ensimmäinen todistus jouluna. Toisella luokalla todistuksessa opettaja kirjoittaa, että lukeminen sujuu vielä hitaasti, mutta voisit lukea esim. Sinua kiinnostavia pikkukirjoja. Hyvä ohje. Lisäpalautetta tulee todistuksessa tietynlaisesta haluttomuudesta ja motivaation puutteesta. No, kotiläksyt oli kuitenkin tehty, vaikka koulussa ne tehtävät ei aina maistunutkaan ja välillä teki mieli kapinoida niitä vastaan. Opettaja tykkäsi siitä, mutta iso ansio oli kyllä äidillä. Matematiikka oli niitä aineita, jotka koulussa sujui hyvin, ihan normaaliopetuksessa. Jopa sanalliset tehtävät. Sitten 3. luokan todistuksessa lukee jo, että olet hyvin hiljainen oppilas. Mutta hyvää palautetta tulee taiteellisista taipumuksista. Grafiikan vedoksissasi on mielenkiintoisia yksityiskohtia ja vivahteita. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä mietin tämän pojan kertomuksessa, että miten tähän asiaan, tähän ominaisuuteen, tähän lahjaan ei ole niin kuin pystytty paremmin tarttumaan. No 3. luokalla sitten äiti oli jo siinä määrin uupunut ja väsynyt ja tehnyt kaikkensa, että hän otti yhteyttä koulupsykologiin ja sieltä järjestyi aika sitten perheneuvolaan. Perheneuvolasta tie johti Niilomäki-instituuttiin, joka on täällä Jyväskylässä toimiva oppimisvaikeuksiin keskittyvä asiantuntijataho. Mutta aikaan sinne pääsyyn kului vuosi siitä, kun oli käyty koulupsykologilla. No, Niilomäki-instituutin tutkimuksissa todettiin, että pojalla on erittäin hyvä avaruudellinen hahmottaminen ja käden ja silmän yhteistyö. Ja 11-vuotiaana se oli 18-vuotiaan tasolla. Niilomäki-instituutti ohjasi tämän pojan Haukkarannan koululle tutkimuksiin näiden kielellisten vaikeuksien vuoksi. Haukkarannan kouluhan on tämmöinen valtion koulu, joka on keskittynyt neuropsykiatrisiin ongelmiin ja kielellisiin häiriöihin. Ja Haukkarannan tutkimusten ansiosta saatiin 5. luokalla vihdoin omaan kouluun henkilökohtainen avustaja. Ja se oli ihan tämmöinen hymiön paikka, koska siinä kohtaa tuntui, että nyt alkaa vihdoinkin jotain hyvää tapahtua. Siinä vaiheessa hopsattiin, eli tehtiin henkilökohtainen opetussuunnitelma lukuaineisiin, äidinkieleen, biologiaan, ympäristötietoa. Yleisopetuksen matematiikka sujui hyvin. Luokanvalvoja vaihtui jo 3. kerran alakouluaikana. No, näissä tutkimuksissa todettiin dysfaattisia oireita, dysfasia eli kielen kehityksen häiriö, kielellinen erityisvaikeus. Opiskelu jatkuu normaali luokassa, kerran viikossa pienryhmässä. Ja Niilomäki-instituutti suositteli ohjauskäyntejä Haukkarannassa edelleenkin tukitoimeksi. Neurologilla piti käydä, että saisi hakea Kelan hoitotukea. Mutta Kela hylkäsi sitten tämän hakemuksen, vaikka neurologin lausunto sitä puolsi. 6. luokalla foniatri suositteli puheterapiaa, mutta eihän sitä myönnetty. Suosituksena oli myös se, että oppimateriaaleja voisi alleviivata. Se helpottaisi tällaisen pojan oppimista. Mutta se kiellettiin, koska koulukirjat pitää kierrättää. No, neurologi piti myös koulunkäyntiavustajaa aivan välttämättömänä. Mutta 6. luokalla avustajaa ei enää myönnetty. Perhe sai sopeutumisvalmennuskurssin dysfasiaan. Isä ei halunnut lähteä mukaan, eikä hän olisi mahtunutkaan, koska siellä on tällaiset rajoitteet, kuinka monta perheenjäsentä voi olla mukana. Mutta isän oli hyvin vaikea ymmärtää ja hyväksyä pojan ongelmia. Yläkouluun siirtyessä tilannetta helpotti se, että luokanvalvoja, erityisopettaja ja äiti pitivät yhteisiä palavereja. Sen ansiosta joissakin aineissa opettajat ymmärsivät antaa lisää aikaa kokeiden tekemiseen. Kaikki eivät sitä antaneet. Sitten erityisopettaja vaihtui. Tieto katosi jonnekin. Äiti huomasi sen siitä, että poika alkoi saada yhtäkkiä hyvin pitkiä luku- ja kirjoitustehtäviä, joista hän ei selvinnyt. No, neurologi oli suositellut tätä ammatinvalinnan ohjausta ja jatkokoulutusta silmällä pitäen, että kannattaisi 8. luokalla mennä Haukkarannan konsultaatioon.
Muutama minuutti, Anna.
Ja siellä selvitellä sopivaa jatkokoulutusta. Mutta opetusvirasto ei myöntänyt maksusitoumusta. Sen sijaan tämä poika meni työvoimatoimiston ammatinvalintapsykologille. Yläkoulu loppui armosta annettuihin kuutosiin ja veljen perässä ammattiopistoon. Psykologi korosti, että kyllä sä pärjäät siellä ammattiopistossa, kun sä vaan saat sitä erityistä tukea siellä tarpeeksi. Ja sitähän siellä on luvassa. Ammattiopistossa luokanvalvoja olikin sitä mieltä, että ei ammattiaineissa mitään erityisiä opetuksia tarvita tai erityismetodeja. Tässä se menee niin kuin muillakin. Ja pläjäytti 100-sivuisen nipun luettavaksi ja antoi siihen tehtävät oheen, joista tämä poika ei selvinnyt. Sitten tuli masennus, koulusta eroaminen, päihteiden käyttö. Sitten tapahtui kerran niin, että hän oli päihtyneenä kaupungilla ja hänet pahoinpideltiin. Sen jälkeen hän alkoi pelätä ja eristäytyi. Sitten tuli psykiatrinen pakkohoito. Ja sen jälkeen avopsykiatrian hoito. Poliklinikalla työntekijä vaihtui usein. Mutta sitten psykiatri totesi, että nyt on masennus hoidettu ja hommat on kunnossa. Uudelleen kouluun ei onnistunut. Toinen yritys toisessa oppilaitoksessa, ei tullut siitäkään mitään. Ei ollut ketään sellaista, joka olisi ohjannut, joka olisi tiennyt niistä asioista tarpeeksi, mitä kaikkea oli siinä matkan varrella tapahtunut. Sitten tuli etsivä nuorisotyö mukaan kuvioihin. Haettiin työmarkkinatuki harjoitteluun, ei tullut tukea, eikä löytynyt harjoittelupaikkaa. 3 paikkaa, joista oltiin jotain luvattu, kaikki perui. Sitten työvoiman palvelukeskuksen asiakkaaksi. Odottelua. On vaikea muistaa tällaisen nuoren, kuinka monta eri työntekijää hän on näiden vuosien aikana kohdannut ja kuinka monessa palaverissa istunut ja kuinka monia kuukausia hän on odottanut sitä, että jotain tapahtuu ja että ne lupaukset toteutuu. Hyvin usein virastoihin ja palveluihin sovitut ajat on peruttu, niitä on siirretty kertomatta syytä. Tämä nuori mies on nyt 23-vuotias. Ainoa ihminen, johon hän todella voi luottaa, on tyttöystävä. Ja jos tämä tyttöystävä ei ole, niin voi vaan arvailla, mitä sen jälkeen tapahtuu. Tällainen nuori mies voi vaan toivoa, että tämä tyttöystävä olisi sellainen, joka jaksaisi hänen kanssaan. Ja tähän mä päätän tämän mun esityksen ja haluan, että jäätte miettimään sitä, että meillä on palveluita, meillä on hyviä palveluita, meillä on paljon asiantuntemusta. Mutta millä tavalla nämä palvelut toimii yhteen? Miten tämä joukko, joka näitä palveluita järjestää ja tuottaa, pelaa yhteen ja kokoontuu oikeasti sen nuoren asioissa silloin, kun on tarve ja lähtee liikkeelle siitä nuoren tilanteesta, eikä siitä oman organisaation ja hallinnon tilanteesta. Ja tämä ei koske pelkästään työntekijätasoa, vaan tämä koskee ihan kaikkia tasoja. Ja hallinnolla tässä olisi hyvin paljon mietittävää, että miten näitä palveluprosesseja kehitetään niin, että tällaisia syrjäpolkuja ei tule. Ja tämä on aika tavallinen tarina. Tämä ei ole mikään kovin erikoinen tarina. Kiitos.
Kiitos, Anna.
Vaikuttava tarina. Nyt on aika siirtyä ruokailun pariin, maistelemaan niitä herkkuja, mitä tuossa alakerrassa on tarjolla, ja kenties siellä kirjastolla tai muusikan ruokaloissa, ja tietysti tässä yläkaupungilla sitten toi Sohvi ja Ruutti ovat myös lähellä. Ja tervetuloa, odotamme teitä takaisin sitten kello 12.30. Tai aluksi eli, terve menoa ja sitten joo. Tervetuloa takaisin.
Eli aika kireä aikataulu on, mutta pyritään aloittamaan tuossa 12:30.
No on tässä semmoinen